สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับวันนี้ไลฟ์ครั้งแรกของปี2563เรามีนัดกันในหัวข้อเสริมมงคลชีวิตในปีใหม่ด้วยสายสัมพันธ์เกื้อหนุนผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00และวันนี้วันที่5มกราคมพุทธศักราช2563ผมเลือกเรื่องที่จะเป็นมงคลกับชีวิตของท่านมาพูดคุยกันครับก่อนหน้านี้ผมเคยอ่านมงคลชีวิต38ประการตั้งแต่สมัยอายุไม่มากนะครับตอนที่อ่านครั้งแรกต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรคือก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งพื้นนะครับแต่หลังจากใช้ชีวิตผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งพื้นนี่แหละถ้าเราทำให้ดีเป็นเรื่องสำคัญคล้ายๆกับเรื่องของการกินถ้าคุณทำเรื่องการกินได้ดีเป็นประจำมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญกับสุขภาพของคุณตรงกันข้ามถ้าคุณละเลยการกินในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นไม่ได้สนใจปริมาณน้ำตาลในอาหารที่คุณกินเป็นประจำตัวนี้ก็สะสมกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้นะครับมงคลชีวิตก็เหมือนกันครับเวลาที่เรารู้วิธีปฏิบัติกับชีวิตของเราอย่างถูกต้องแม้จะดูเป็นเรื่องพื้นแต่ถ้าเราทำอย่างถูกต้องไปเรื่อยๆสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆและเป็นเรื่องพื้นเหล่านี้แหละครับจะกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตของเรานั่นก็คือเรื่องของมงคลชีวิตที่เราจะคุยกันนะครับผมเคยมีโอกาสตั้งข้อสังเกตกับตัวเองด้วยครับว่าในมงคลชีวิต38ประการเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เยอะพอสมควรแล้ววันหนึ่งผมก็เกิดนึกสนุกมานั่งนับดูนะครับว่าเอ๊ะในจำนวน38ข้อเนี่ยมันมีประเด็นที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์สักกี่ข้อนะครับก็นับได้มากกว่า1ใน3ที่ใช้คำว่ามากกว่าเพราะว่าบางข้อนี่มันก้ำกึ่งนะครับมันมีประเด็นที่ตีความได้หลายแง่มุมผมก็เลยอยากจะสรุปว่าส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างมงคลชีวิตให้ดีเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสายสัมพันธ์เกื้อหนุนครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมของความเข้มแข็งทางใจคือการที่คนคนหนึ่งเวลาที่เขามีเหตุปัญหาและวิกฤตและเขาล้มลงเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เขาลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งได้เร็วแล้วลุกขึ้นอย่างมีบทเรียนเนี่ยตัวนี้คือการมีปัจจัย4อย่างอย่างที่เราได้คุยไล่กันมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับคือรู้สึกดีกับตัวเองจัดการชีวิตได้มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนและมีจุดหมายในชีวิตซึ่งในวันนี้เราก็จะมาลงเรื่องของการมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนมงคลชีวิตของปีใหม่นี้นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่สำคัญด้วยครับเพราะในงานวิจัยความสุขก็พบว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวคือปัจจัยกำหนดความสุขของคนเรานะครับขณะเดียวกันเราก็รู้ดีว่าการคบคนเนี่ยมันสำคัญมากคบสมัยเด็กๆผมจะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนะครับก็ปรากฏว่าในมงคลชีวิต38ประการที่ผมเรียนว่า1ใน3เนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์3ข้อแรกก็คือ 1. ไม่คบคนพาล 2. คบบัณฑิต 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับแล้วก็มีนิยามของคำว่าคนพาล นิยามของคำว่าบัณฑิตแต่ถ้าพูดตรงๆเวลาอ่านแล้วมันไม่ค่อยสนุกนะครับคนพาลก็คือเป็นคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนะครับบัณฑิตคือคนคิดดีพูดดีทำดีนะครับแล้วก็มีภาคขยายหน่อยนึงวันนี้ผมก็จะไม่ลงในแง่นั้นนะครับแต่ว่าจะมาเปิดประเด็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะไปได้ดีหรือจะไปได้แย่เนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่ความสามารถในการที่จะสร้างสายสัมพันธ์เกื้อหนุนครับแล้วต้องรู้จักเลือกคบคนให้เป็นเพราะถ้าเราเลือกคบคนที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะพาเราไปในทางที่เสื่อมได้นะครับแต่ถ้าเราคบคนที่จะเกื้อกูลเราซึ่งจะพาเราไปในทางที่เจริญได้แต่เมื่อเขาให้ข้อคิดในมุมที่ไม่ถูกใจเราแล้วเราเลิกคบเขา อันนั้นก็เป็นตัวบอกคุณสมบัติของตัวเราที่ไม่รู้จักเลือกคบคนนะครับงานวิจัยเนี่ยบ่งบอกได้ครับว่าคนที่เราคบหามีผลและอิทธิพลต่อตัวเราครับไม่ใช่แค่นั้นครับเพื่อนของเพื่อนก็มีผลกับตัวเราเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็มีผลกับตัวเราครับมีผลอะไรบ้างก็มีงานวิจัยหลายอย่างทางจิตวิทยาทางสังคมนะครับเช่นเรื่องของทัศนคติเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของค่านิยมในเรื่องต่างๆมันส่งผ่านกันครับในเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราว่าจะมีผลกับอิทธิพลกับจิตใจและพฤติกรรมของเรานะครับการเลือกคบคนก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะเป็นสิ่งกำหนดความเจริญของชีวิตเราด้วยนะครับดังนั้นมงคลชีวิตในปีใหม่นี้ก็จะประกอบไปด้วยความสามารถที่จะเลือกคบคนสร้างสมรรถภาพที่ดีแล้วก็เกื้อกูลต่อกันทั้งในยามที่เรากำลังไปได้ด้วยดีและในยามที่เรากำลังสะดุดและมีปัญหาในชีวิตความสัมพันธ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราลุกขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เราคบหาอย่างเดียวเท่านั้นครับคนที่เราติดตามข้อมูลติดตามงานเขียนของเขาก็มีอิทธิพลต่อตัวเราด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมต้องเรียนว่าบางครั้งผมก็จะไล่ดูแหล่งความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าแหล่งความรู้บางประเภทเราจะรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเช่นแหล่งความรู้ที่เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เป็นการไม่วิ่งตามกระแสนี่นะครับอันนี้มีแง่มุมให้เราน่าสนใจเยอะครับแต่แหล่งความรู้ประเภทที่ชอบพูดถึงเรื่องว่าทำยังไงให้รวยนะครับแล้วก็ไปอบรมเพื่อให้เร่งความรวยกันเนี่ยในด้านนึงเข้าใจได้ว่าคนเราอยากรวยเพราะเขาคิดว่าเงินแล้วทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่เป็นผลตามมาคือเขาไม่รู้ว่าความอยากรวยเนี่ยมันกลายเป็นตัวทำให้เราไม่มีความสุขแม้เราจะมีเงินเพราะเราจะรู้สึกยังรวยไม่พอนะครับนั้นท่านจะเลือกแหล่งความรู้ไหนก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันเหมือนกับการเลือกคบคนเราก็ต้องเลือกอ่านหนังสือเลือกดูหนังเลือกดูซีรีส์ว่าจะดูซีรีส์ไหนนะครับตอนนี้เพื่อนผมในวัยใกล้60ยังติดซีรีส์กันเลยนี่นะครับเวลาที่ดูซีรีส์ดีๆนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถออกแบบชีวิตของเราให้มีมงคลชีวิตด้วยการบริหารความสัมพันธ์ให้ดีครับซึ่งผมก็จะมีประเด็นพูดคุยอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นในวันนี้นะครับประเด็นแรกก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่คน2คนหรือ2ฝ่ายจะทำความรู้จักกันได้ดีเนี่ยเคล็ดลับสำคัญที่สุดก็คือความสามารถของเราที่จะเข้าใจมุมมองเข้าใจความรู้สึกของคนที่เราเข้าไปคบหาหรือเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเข้าใจว่าเขามองและคิดและรู้สึกอย่างไรนะครับทักษะที่เราฝึกได้ในเรื่องนี้และผมพูดไปหลายครั้งนะครับในไลฟ์ครั้งก่อนๆ ก็คือการฝึกเวลาที่ใครพูดอะไรก็ตามให้ใส่ใจโดยการจับประเด็นว่าเขาพูดอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบผิวที่สุดนะครับสังเกตลึกลงไปคือให้สังเกตว่าในขณะนั้นหรือเรื่องราวที่เขาพูดถึงอยู่นั้นเขามีความรู้สึกมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ถ้าท่านเริ่มอ่านอารมณ์คนเป็นนะครับท่านก็จะเข้าใจเขามากขึ้นและถ้าลึกไปกว่านั้นนะครับก็คือภายใต้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆมันเป็นความต้องการอะไรซึ่งถ้าท่านสังเกตความต้องการของคนที่ท่านเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆและท่านเข้าใจส่วนลึกที่อยู่ในจิตใจเขาได้ดีนะครับท่านจะเข้าใจธรรมชาติของแรงจูงใจเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ท่านจะสามารถผูกมิตรได้เร็วแล้วเวลาที่เราเข้าใจคนในระดับลึกเช่นนี้นะครับเขาจะไว้วางใจเราในวงเล็บถ้าเราใช้ความเข้าใจนี้ในทางที่ถูกต้องนะครับและเมื่อเขาไว้วางใจเราความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปได้ดีครับแต่แน่นอนนะครับมันต้องใช้การเวลาเป็นตัวพิสูจน์ด้วยฝึกคบคนอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่คบเขาอย่างที่เราคิดว่าเขาควรจะเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราคบคนโดยมีความคาดหวังในใจเราว่าคนควรจะปฏิบัติตัวกับเราอย่างไรเนี่ยเราจะสูญเสียโอกาสในการรู้จักคนที่หลากหลายครับอันนี้คือหลักข้อแรกนะครับในการที่คุณจะสร้างสมรรถภาพที่ดีได้คุณต้องสามารถ คบคนอย่างที่เขาเป็นแล้วสนใจว่าเรื่องราวเนื้อหาอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการในใจเขาเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่2ครับเนื่องจากชีวิตเราจะเจอคนเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์ได้มากมายแต่คนเรามีเวลาจำกัดในชีวิตวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถ้าเราไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงทุกวงเราก็จะไม่เหลือเวลาให้กับชีวิตตัวเองดังนั้นโจทย์สำคัญในข้อนี้ก็คือว่าเราจะให้ความสำคัญกับการคบหาใครนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถสนิทได้ทุกวงนะครับบางคนก็พยายามบริหารความสัมพันธ์ครับยิ่งถ้าเป็นคนทำงานที่ต้องอาศัยเครือข่ายเช่นทำธุรกิจเขาก็จะรู้สึกว่าต้องสร้างความสัมพันธ์สายสัมพันธ์ไว้เผื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะครับผมมีหลักคิดอย่างนี้ครับที่จริงอันนี้ก็มีคนถามมาด้วยนะครับว่าจะเลือกคบยังไงผมมีหลักคิดข้อนี้อย่างนี้ครับหลักก็คือว่าสมมติว่าชีวิตเป็นเหมือนการเดินทางนะครับถ้าเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางและถ้าเรารู้ว่าเรากำลังจะไปไหนเราก็จะรู้ว่าใครกำลังจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันกับเราและเราก็จะได้เลือกได้ว่าเราจะชวนใครเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนะครับแล้วเราก็ลังกังงงเหมือนกันว่าเราจะไปไหนดีนะครับมีใครที่กำลังจะไปไหนเป็นกลุ่มเราจะเผลอตามเข้าไปด้วยที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามันเป็นหลักจิตวิทยาพื้นฐานครับมนุษย์เราถ้าไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทำคือเขาจะวิ่งตามฝูงชนมันอุ่นใจครับไปไม่ใช่ไปตามลำพังแต่ถ้ากลุ่มคนนั้นหรือฝูงชนนั้นกำลังวิ่งไปในทางที่ผิดเราก็กำลังไปในทางที่ผิดนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชีวิตนี้อะไรสำคัญคุณก็จะไม่มีเกณฑ์ในการเลือกคบคนครับคุณก็จะถูกอิทธิพลของคนที่อยู่ใกล้ลากจูงคุณไปด้วยปฏิกิริยาพื้นฐานเลยครับคือคนเราต้องการความผูกพันกลุ่มไปไหนเราไปด้วยยกเว้นคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับการที่เราไปกับคนกลุ่มใหญ่ๆหรือไปกับฝูงชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพูดง่ายๆวิ่งตามกระแสการวิ่งตามกระแสนี่จะเกิดผลเสียหลายอย่างมากครับพูดง่ายๆก็คือมันจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นแล้วก็มันก็จะมีการถ้าเป็นกลุ่มผู้ชายด้วยกันนะครับจะมีการบลัฟกันซึ่งตัวนี้จะทำให้เราสูญเสียการมีเวลาเพื่อค้นหาความต้องการของตัวเราและเลือกเส้นทางครับแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต่อให้เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่คนเดินไปไม่มากแต่เรารู้ดีว่านี่คือเส้นทางสำคัญสำหรับชีวิตเราเราก็จะกล้าเดินทางไปบนเส้นทางนั้นแม้ว่ามันจะมีบางช่วงบางเวลาที่เราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่บ้างแต่ถ้าจะใช้คำที่ถูกต้องก็ต้องใช้คำว่าสันโดษนะครับอย่ากลัวที่จะเดินบนเส้นทางที่แตกต่างจากคนอื่นถ้าคุณรู้ชัดว่าคุณกำลังต้องการอะไรนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความคิดของตัวเองไม่ใช่คิดเอาเองนะครับแต่ข้อนี้ก็คือคุณจะเลือกคบคนได้ดีขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับชีวิตคุณและคุณรู้ว่าคุณต้องการจบชีวิตคุณตรงปลายทางในแบบไหนคุณก็จะเลือกคบคนได้ง่ายขึ้นครับในสมัยที่ผมมีอายุน้อยกว่านี้นะครับเนื่องจากผมมีพื้นอารมณ์เป็นคนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า introvert นะครับคือเราชอบเก็บตัวมากกว่าแต่แน่นอนถ้าต้องออกสังคมแล้วก็ออกได้นะครับแต่ถ้ามีเวลาเราอยากมีชีวิตกับตัวเองเพราะรู้สึกนั่นคือช่วงเวลาที่เราจะสำรวจทำความเข้าใจทำความรู้จักตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยนะครับแต่ในสมัยที่ผมอายุยังไม่มากและต้องทำงานผมต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากครับแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาสมรรถภาพในระดับที่เกื้อกูลการทำงานร่วมกันและสังเกตตัวเองและหลายคนที่มีโอกาสคุยกันเวลาที่อายุมากขึ้นนะครับเขาจะเริ่มตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะพยายามคบทุกฝ่ายคบทุกคนได้หมดหรอกเวลาชีวิตของเราเหลือน้อยลงละเราจำเป็นต้อง เลือกคบคนให้เก่งขึ้นเพราะมันคือการบริหารเวลาของชีวิตครับเพื่อนผมคนหนึ่งใช้คำเหมือนผมเป๊ะเลยนะครับเขาพูดว่าบางครั้งการไปเจอกลุ่มคนบางวงเนี่ยหรือการไปทำกิจกรรมบางอย่างที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเสียดายเวลาของชีวิตครับซึ่งผมฟังเขาแล้วผมรู้สึกเป็นคำเดียวกันกับที่ผมใช้กับตัวเองเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อ2ครับว่าเราจะเลือกคบใครดังนั้นข้อ3ครับจึงเป็นตัวบอกว่าถ้าเรารู้จุดหมายเราจะเลือกคบคนได้ดีขึ้นถ้าเราไม่รู้จุดหมายล่ะเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะครับเพราะถ้าเราไม่มีเกณฑ์เราจะเผลอวิ่งตามกลุ่มคนที่อยู่ใกล้และรอบตัวเราก็มีหลักง่ายๆครับถ้าคุณยังไม่รู้หลักเกณฑ์อะไรที่เป็นภาพระยะไกลอย่างน้อยก็มองชีวิตให้ไปในทางที่ถูกต้องก่อนอะไรบ้างเป็นตัววัดชีวิตที่ถูกต้องเช่นมันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีไหมมันจะนำไปสู่การเรียนและการงานที่ก้าวหน้าไหมมันจะนำไปสู่การเงินที่มั่นคงไหมมันจะช่วยเราในการพัฒนาตัวเองหรือเปล่าหรืออย่างแย่ที่สุดและเป็นเกณฑ์ที่ต้องเก็บไว้เป็นตัวสุดท้ายมาเป็นตัวประเมินเลยก็คือมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันผิดจริยธรรมไหมนะครับถ้าคุณยังไม่มีเป้าชัดในระยะยาวอย่างน้อยก็มีเกณฑ์ง่ายๆผมมีโอกาสคุยกับคนทำงานด้านสุขภาพคนหนึ่งซึ่งเขาดื่มสุราดื่มจนมีปัญหาตับทำงานไม่ดีหมอบอกให้หยุดดื่มแต่ว่าเขามีเพื่อนในวงเล่าที่ต้องกินเป็นประจำเป็นเพื่อนที่ลากเขาไปอยู่แน่นอนพอเขาจะออกมาเขาก็ถูกเพื่อนดึงไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของกลุ่มที่ไม่ชอบให้สมาชิกหลุดแล้วล่อยล้อออกไปนะครับมันเป็นสัญญาณบอกว่ากลุ่มกำลังจะสลายคนก็จะพยายามดึงกลับเข้ามาเขาหลุดออกไปไม่ได้เขาก็ยังต้องดื่มอยู่แล้วก็มีปัญหาสุขภาพจนเจ้านายเตือนวันหนึ่งเมื่อเข้ามาเข้ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันกับผมก็ถามคำถามหนึ่งว่าระวังการมีปัญหาสุขภาพจนต้องอายุไขสั้นลงนะครับกับการต้องตกงานเพราะหัวหน้าจะให้ออกแล้วเนี่ยแลกกันกับการเสียเพื่อนกลุ่มนี้คุณจะเอาข้อไหนเนี่ยนะครับเขานั่งคิดแป๊บเดียวเขาก็ตอบได้ครับว่าเขาเลือกสุขภาพและการงานเขายอมที่จะห่างเพื่อนกลุ่มนี้แต่เขาบอกว่าเขาจะขอไปชวนเพื่อนกลุ่มนี้ให้ลดการดื่มเหล้าแล้วไปออกกำลังกายกันนะครับซึ่งผมรู้ว่าเขาทำไม่สำเร็จนะครับแล้วเขาก็กลับมารายงานผลว่าเขาทำไม่สำเร็จตอนนี้เขาเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนั้นแล้วแล้วเขาก็ได้เพื่อนกลุ่มใหม่ที่ออกกำลังกายด้วยกันเป็นประจำอันนี้ก็คือว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องรู้ว่าอะไรสำคัญแล้วอย่ากลัวที่จะต้องเลิกคบหากับคนบางกลุ่มหรือบางคนเพื่อจะได้เดินไปคบหากับคนที่จะเอื้อก่อต่อชีวิตของเราที่ดีขึ้นนะครับกระบวนการทิ้งความสัมพันธ์เดิมไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเจ็บปวดสำหรับคนครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรหรือถ้าเรารู้ว่าอะไรสำคัญอย่ากลัวที่จะต้องเลิกคบหากับคนที่เรารู้ดีว่าเส้นทางเดินของเขาไม่ใช่เส้นทางเดียวกันกับที่เราจะเดินไปครับแล้วเราไม่มีทางและอย่าหวังที่จะไปลากเขาอย่าหวังที่จะไปลากเขาเดินไปกับเรานะครับเพราะเขาไม่ไปครับประเด็นถัดมาครับคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหลักการ3ข้อนี่มันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะทำไมคนจำนวนมากถึงมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเรื่องนี้มีปัจจัยหลายตัวมากในวันนี้ผมอยากจะเจาะลึกในประเด็นเรื่องของต้นทุนจากวัยเด็กมาให้ฟังกันดูนะครับในการศึกษาเรื่องของปัจจัยในเด็กซึ่งเขาไปศึกษาเด็กในสลัมในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมียาเสพติดมีความรุนแรงแล้วเขาก็พบว่าในชุมชนที่มีปัญหาแบบนี้จะมีเด็กอยู่ครึ่งหนึ่งที่โตมาดีนะครับไอ้ครึ่งหนึ่งที่โตมาดีเนี่ยเขาก็ไปศึกษาว่ามันดีได้จากอะไรหนึ่งในนั้นที่สำคัญมากก็คือเขามีผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนในชีวิตที่รักและเข้าใจและใส่ใจเขาครับซึ่งปัจจัยตัวนี้แหละจะทำให้เด็กมีหลักยึดจะทำให้เด็กฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคได้ดีขึ้นครับและผมพบหลายครั้งว่าเด็กที่เติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่แม้จะมีความสำเร็จสูงแต่ไม่เข้าใจ แล้วไปคาดหวังลูกในลักษณะกดดันเนี่ยเด็กหลุดออกไปได้เลยนะครับลูกหลุดออกนอกเส้นทางที่ไม่สามารถใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างน่าเสียดายนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับความรักและความเข้าใจและความใส่ใจอย่างที่จิตใจของเด็กต้องการครับอันนั้นก็แปลว่าถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณมีสิ่งที่จะช่วยลูกได้ดีที่สุดในการที่จะช่วยให้ลูกรู้วิธีคบคนในอนาคตอย่าไปรอตอนเขามีเพื่อนแล้วค่อยไปบอกเขานะว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นดีนะครับคุณวางต้นทุนความสัมพันธ์กับลูกให้ดีถึงเวลาลูกจะพร้อมในการเลือกคบคนได้ดีขึ้นเองนะครับซึ่งผมจะลงลึกอีกขั้นหนึ่งให้ฟังนะครับเด็กที่ขาดความรักความใส่ใจถูกละเลยหรือพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับพี่น้องเปรียบเทียบกับญาติเปรียบเทียบกับเพื่อนของลูกเด็กที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่เน้นให้ลูกทำตามคำสั่งนะครับในครอบครัวที่มีกฎเกณฑ์ที่แข็งตัวไม่มีความยืดหยุ่นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเวลาทำผิดจะถูกทำโทษไม่ใช่แปลนเป็นบทเรียนนะครับหมายความว่าครอบครัวที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วทำให้เลือกคบคนไม่เป็นจะเป็นครอบครัวที่เวลาเด็กผิดจะถูกทำโทษนะครับแล้วก็ไม่มีแบบอย่างที่ดีของการรู้จักรับผิดชอบเช่นพูดคำไหนทำตามคำนั้นพ่อแม่พูดอย่างทำอย่างกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับครอบครัวแบบนี้นะครับคือขาดรักความขาดความใส่ใจถูกเปรียบเทียบกฎเกณฑ์แข็งตัวเน้นการใช้คำสั่งไม่ยืดหยุ่นวิพากษ์วิจารณ์ทำโทษไม่มีแบบอย่างที่ดีของการรักษาคำพูดเนี่ยนะครับเด็กเติบโตมาจะไม่มีความมั่นคงและภูมิใจในตัวเองครับซึ่งกลุ่มนี้แหละครับคือกลุ่มที่เปราะบางมากในการที่จะรู้จักไปเลือกคบคนเพราะอะไรเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตมาด้วยความรู้สึกขาดความรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ต้องการการยอมรับจากคนอื่นครับพอเขาต้องการการยอมรับจากคนอื่นเขาก็ไปยอมคนอื่นเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นและเขาก็ถูกคนอื่นลากไปครับที่สำคัญการที่เขาเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมบรรยายไปจะทำให้เขาค้นหาตัวเองไม่เจอเพราะเขาจะต้องฝึกฟังแต่คำสั่งและกฎเกณฑ์บางทีเขาไม่ชอบแต่เขาไม่มีเวลาค้นหาความต้องการจากข้างในตัวเองไม่มีเวลาทำความเข้าใจในอารมณ์ตัวเองไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าถูกคำสั่งที่ระดมมาถูกความคาดหวังที่ต้องทำตามกฎเกณฑ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เขาขาดทิศทางแล้วก็ต้องการการยอมรับจากคนอื่นพอคุณฟังถึงตรงนี้คุณคงนึกออกใช่ไหมครับเขาก็จะถูกลากจูงได้ง่ายถูกกลุ่มพาไปครับและคนกลุ่มนี้เมื่อเห็นเขาโตแล้วนะครับน่าเห็นใจมากครับคือตอนเด็กดูใสซื่อบริสุทธิ์นะครับแต่พอโตมาเนี่ยพอเริ่มทำไม่ดีเนี่ยคราวนี้เขาเริ่มถ้าเป็นภาษาเริ่มมีความหลงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเดินบนเส้นทางนั้นนะครับเขาก็จะไปคบคนที่จะนำชีวิตเขาไปสู่ทางเสื่อมนะครับนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวและวิธีการเลี้ยงดูจึงส่งผลต่อตัวตนของเด็กความเชื่อมั่นความภูมิใจและความสามารถที่จะปฏิเสธคนอื่นไม่ได้ต้องการการยอมรับจากคนอื่นมากจนกระทั่งสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วง6ขวบปีแรกครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกมีปัญหาว่าโอ๊ยลูกคบเพื่อนไม่ดีตอนอยู่ในวัยรุ่นนะครับผมเห็นใจพ่อแม่กลุ่มนี้มากเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาไม่ได้วางภูมิคุ้มกันให้ลูกตอนอายุน้อยกว่านั้นครับเอาล่ะครับพอเด็กออกจากบ้านมาเข้าสู่โรงเรียนนะครับโรงเรียนไหนก็ตามอันนี้มีส่วนในการเลือกโรงเรียนให้ลูกหลานได้เลยนะครับโรงเรียนไหนก็ตามที่เด็กอยู่แล้วมีความรักความผูกพันแปลว่ามันมีบรรยากาศทางอารมณ์บางอย่างที่ทำให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนนั้นนะครับเขามีประสบการณ์ที่ดีที่นั่นครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยปกป้องเขาครับซึ่งมันไม่ได้หมายถึงวิชาการมันไม่ได้หมายถึงครูวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับอาจจะหมายถึงบรรยากาศโดยรวมที่มีแม่บ้านมีพันโรงมีใครก็ตามในโรงเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใส่ใจกันบรรยากาศแบบนี้จะทำให้เด็กเติบโตมาและมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเด็กไปอยู่ในโรงเรียนที่เน้นแต่เนื้อหานะครับเน้นการทำโทษ เน้นการบรรลุเป้าหมายนะครับฟังดูดีเพราะจะนำไปสู่ความสำเร็จแต่กลับไม่สู่ความสำเร็จครับเพราะมันขาดส่วนผสมที่สำคัญของความเป็นมนุษย์คือสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและความสัมพันธ์เกื้อหนุนโรงเรียนไหนที่คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกันได้ดีกับคุณครูคือมีการพูดคุยกันร่วมมือกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเด็กด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าคุณโชคดีในวัยเด็กของคุณก็จะได้เติบโตมาในครอบครัวที่มีความพร้อมพ่อแม่ใส่ใจคุณพ่อแม่ไม่เปรียบเทียบพ่อแม่ยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ถ้าคุณทำผิดพ่อแม่ก็จะคุยเพื่อให้คุณได้บทเรียนนะครับแต่แน่นอนอาจจะต้องมีการทำโทษในแบบที่ให้เราได้บทเรียนแต่ไม่ใช่การทำโทษด้วยความโกรธหรือด้วยอารมณ์นะครับและพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวคุณในการดำเนินชีวิตคุณก็จะมีต้นทุนที่ดีเข้ามาซึ่งต้องถือว่าโชคดีแต่คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้โชคดีแบบนี้ครับถามว่าแล้วเราจะเติมความสามารถภายในเพื่อให้เรามีความภูมิใจและเลือกคบคนได้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะคุณคงเห็นนะครับว่าความสามารถที่เราจะเลือกคบคนได้ความสามารถที่เราจะเข้าถึงใจคนแล้วก็มีความเป็นตัวเองได้ด้วยในความสัมพันธ์นั้นมันต้องอาศัยความเป็นตัวเราข้างในที่มีความมั่นคงซึ่งความเป็นตัวเราข้างในที่มั่นคงก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เรามีกับพ่อแม่ในวัยเด็กกลายเป็นว่าคนที่โตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มั่นคงภายในเนี่ยถ้าไม่มีวิธีเนี่ยเขาก็จะเดินไปในเส้นทางที่ไม่สามารถสร้างสมรรถภาพที่ดีได้ครับและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาช่วงสุดท้ายที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าเรารู้ตัวว่าในวัยเด็กของเราเราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่ดีเราอาจจะมีปมบางอย่างเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองเราอาจจะตระหนักว่าเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นมากเกินหรือเรามีความต้องการบางอย่างแต่เราไม่กล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเสริมมงคลชีวิตให้กับเราด้วยการเน้นการพัฒนาภายในนะครับซึ่งการพูดถึงช่วงนี้ผมจะขอนำเครื่องมือตัวหนึ่งที่บรรยายไว้โดยนักจิตบำบัดที่ชื่อว่าเวอร์จิเนียสเตียนะครับซึ่งก็เป็นสกุลจิตบำบัดที่ผมใช้อยู่เป็นแกนกลางสกุลหนึ่งนะครับสกุลสเตียเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่ถือว่าเป็นอัจฉริยะในยุคนั้นนะครับเขาได้อธิบายถึงเครื่องมือชุดหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอุปกรณ์การดูแลความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าself-esteem maintenance kit นะครับแล้วก็ได้บรรยายไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอเขียนนะครับในที่นี้ก็คือมีลูกศิษย์ใกล้ตัวช่วยเธอเขียนซึ่งลูกศิษย์ใกล้ตัวที่เขียนนั่นแหละคือคนที่เป็นอาจารย์ของผมและของหลายคนในประเทศไทยซึ่งเขาบินมาสอนเราเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนอยู่หลายปีนะครับเข้าเนื้อหานะครับเขาพูดถึงอุปกรณ์ในการดูแลความภูมิใจในตัวเอง5อย่างถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีปัญหาความภูมิใจให้ฝึก5อย่างนี้นะครับอันนี้พูดได้ในเวลาจำกัดแต่ว่าค่อยๆฝึกดูนะครับ1คุณเวอร์จิเนียสตีนเขาเก่งอย่างหนึ่งนะครับเขาจะใช้การอุปมาอุปไมยดังนั้นอุปกรณ์5อย่างในการดูแลความภูมิใจก็มีดังนี้ครับ1หมวกนักสืบเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับ2เหรียญ2ด้าน3คือไม้เท้าแห่งความกล้าหาญ4คือกุญแจทองคำ5คือกล่องปัญญานะครับหมวกนักสืบคืออะไรนะครับแนวทางก็คือว่าเวลาที่คุณเจออะไรก็ตามเนี่ยแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณกำลังรวนด้วยเหตุอะไรบางอย่างนะครับหมวกนักสืบก็คือความช่างสงสัยใคร่รู้และการตั้งคำถามตลอดจนการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงคนที่ไม่มีความภูมิใจในตัวเองมักจะไม่สามารถถอยตัวเองออกมาได้แล้วสำรวจใจเรากับใจเขาแบบเป็นนักสืบดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังสูญเสียมุมมองให้เอาหมวกนักสืบมาใส่แล้วคุณก็ตั้งวิธีคิดแบบนักสืบถ้าคุณชอบเชอร์ล็อกโฮมคุณก็ลองใช้แนวทางของเชอร์ล็อกโฮมดูก็ได้นะครับคือใช้วิธีคิดของคนจะเป็นนักสืบมาสอบสวนหาสาเหตุและทำความเข้าใจ ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนคุณกำลังเล่นกับความคิดตัวเองแทนที่จะจมไปกับร่องเดิมคุณหยิบหมวกนักสืบมาใส่แล้วคุณก็ลองสมมุติว่าถ้าคุณเป็นนักสืบคุณจะตั้งคำถามอะไรในเรื่องนี้แล้วคุณอยากจะรู้อะไรบ้างแล้วทำตัวเช่นนั้นคุณจะพบว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองวิธีคิดของคุณไปได้เลยอันนี้คือเครื่องมือตัวที่1 นะครับเครื่องมือตัวที่2คือเหรียญ2ด้านนะครับเหรียญ2ด้านนี้ง่ายๆครับด้านหนึ่งเขียนว่าได้อีกด้านหนึ่งเขียนว่าไม่ได้นะครับเหรียญ2ด้านนี้มีหลักง่ายๆก็คือทุกครั้งที่มีคนมาขอให้คุณทำอะไรมาชวนคุณทำอะไรก็ตามนะครับคุณต้องถามความรู้สึกของตัวเองข้างในลึกๆแล้วก็ตอบมาว่าได้หรือไม่ได้ถ้าจะตอบว่าได้ก็บอกว่าได้ขอบคุณมากเลยที่ชวนสิ่งที่คุณชวนตรงกับความต้องการของฉันเลยในตอนนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็บอกว่าเสียใจขอบคุณที่ชวนแต่ว่าสิ่งที่ควรชวนในครั้งนี้มันไม่ตรงกับความต้องการของฉันในตอนนี้ฉันขอปฏิเสธหรือฉันขอไม่ไปไม่ทำไม่เอาเนี่ยนะครับอันนี้คือฝึกใช้เหรียญ2ด้านคือก่อนจะตอบรับหรือปฏิเสธให้ถามความรู้สึกและความต้องการแล้วตอบแบบขอบคุณทั้งคู่ครับขอบคุณที่ชวนขอบคุณที่คิดถึงนะสิ่งที่คุณชวนตรงกับฉันสิ่งที่คุณชวนไม่ตรงกับฉันฉันตกลงฉันไม่ตกลงนะครับอันนี้คือเครื่องมือตัวที่2ครับเครื่องมือตัวที่3ก็คือไม้เท้าแห่งความกล้าหาญหรือจะเป็นไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับไม้เท้านี้ไม่มีอะไรมากครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขาดความกล้าในการทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าน่าทำมากขอให้คุณหยิบไม้เท้านี้มาเพื่อปลุกพลังความฮึกเหิมของคุณปลุกความกล้าขึ้นมาเพื่อทำตามสิ่งที่ใจปรารถนาให้มากขึ้นเพราะหลายคนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ไม่กล้าที่จะลองดังนั้นพอไม่ลองเกิดอะไรขึ้นครับพอไม่ลองก็ไม่ได้รู้ผลแล้วก็จะไม่ชอบตัวเองที่ไม่กล้าพอไม่กล้าแล้วไม่ชอบตัวเองก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองแต่ถ้าค่อยๆเติมความกล้าให้ตัวเองแล้วค่อยๆลองแม้ว่าจะไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการแต่มันมีความภูมิใจบางอย่างอยู่ข้างในดังนั้นความกล้าลองกล้าคิดจึงเป็นตัวช่วยเติมความภูมิใจในตัวเองได้เพียงแต่มันต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันนี้คือ3แล้วนะครับกุญแจทองคำคืออะไรนะครับกุญแจทองคำคือกุญแจวิเศษที่ไขได้ทุกประตูคุณอยากรู้อะไรคุณอยากลองทำอะไรขอให้คุณถือกุญแจทองคำนี้ไปแล้วลองดูซิว่าคุณจะค้นพบอะไรนะครับดังนั้นกุญแจทองคำมันคืออะไรนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราอุ่นใจว่าถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราก็ต้องมีกุญแจที่ถูกต้องไปไขสิ่งที่เราอยากรู้แล้วเราก็ไปไขดูใช่เราก็เดินต่อไม่ใช่เราก็เปลี่ยนเส้นทางกุญแจมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถเปิดได้ทุกประตูที่เราอยากจะเดินที่เราอยากจะเรียนรู้นะครับอันนี้คุณกุญแจทองคำเหมือนกับในเทพนิยายหรือเรื่องราวที่เป็นนิยายปรัมปราก็ได้ของวิเศษเป็นกุญแจทองคำไขได้ทุกประตูนะครับแล้ว5ครับกล่องปัญญาในที่นี้เป็นความเชื่อของแนวจิตวิทยาสายนี้นะครับเชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพภายในแล้วเรามีภูมิปัญญาอยู่ภายในแต่เราถูกเสียงรบกวนจากทัศนะคนอื่นจากความกังวลของเราจากประสบการณ์ที่เป็นแผลเก่าหรือปมค้างใจจากอารมณ์ที่ค้างอยู่จากความเครียดที่กดดันสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าไม่ถึงปัญญาตัวเองนะครับดังนั้นการจะรู้จักใช้กล่องปัญญาได้จะต้องเกิดจากการที่เราถอยออกมาเข้าถึงความต้องการของตัวเองจัดเวลาอยู่กับตัวเองและค้นหาปัญญาจากภายในนะครับหรือในบางกรณีเราอาจจะใช้การสอบถามปัญญาจากบุคคลอื่นก็ได้นะครับมีคนเล่าให้ผมฟังอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่เขาเจอปัญหาเนี่ยบางครั้งเขาจะนึกถึงวิธีการตั้งคำถามของผมแล้วทำให้เขาเอาคำถามนั้นไปตั้งกับตัวเองแล้วทำให้มันช่วยเข้าไขปัญหานั้นได้เพราะมันเป็นวิธีคิดครับมันไม่ใช่ความสามารถของตัวผมมันเป็นเพียงเครื่องมือที่ผมใช้แล้วเขาเริ่มคุ้นแล้วกรณีนี้มันก็คือกล่องปัญญาที่มีอยู่ในตัวเขาแต่บังเอิญเข้ามาผูกกับประสบการณ์ที่เขามีกับผมนะครับนั้นใน5ตัวอย่างหรือ5อุปกรณ์การดูแลความภูมิใจในตัวเองซึ่งก็มีหมวกนักสืบน ะครับทำตัวเป็นนักสืบมีเหรียญ2ด้านกล้าปฏิเสธมีไม้เท้าความกล้าหาญอย่ากลัวที่จะลองทำอะไรใหม่มีกุญแจทองคำไขสิ่งความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตเสมอและกล่องปัญญากลับมาค้นหาคำตอบจากภายในตัวเอง5ตัวนี้จะช่วยคุณมีความภูมิใจในตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งเมื่อคุณภูมิใจคุณก็จะเริ่มรู้จักคบเพื่อนเลือกคบคนได้ดีขึ้นแล้วนั่นก็จะเป็นการสร้างมงคลชีวิตให้กับตัวคุณนะครับดังคำ3ข้อแรกของมงคลชีวิต38ประการคือไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับ